Umabuto moyo okudla ngodilwa bathi kubandelezana PF ngomunye wabathi kumele uZulu akakazele ukuba wesulwe izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandlaleli.
Siyakwemukela ngakuye ezokhulumisa nabantu beZimbabwe simtshele amaqiniso endaba yama-sanctions leyo ngoba abantu abaselamsebenzi ama-industry abevalile kodwa sange sidele besilokhu sizama amanye amaqhinga ukuthi sinjani siqhubekele phambili njengelizwe.
Umnumzana Innocent Ndibali okhokhela ibandla le-Economic Freedom Fighters Zimbabwe uyakusekela lokhu.
Labo abanezimali zabo ama-sanctions vele abathinti athinta wena lani othengayo uhambe usiyathenga komnyoro, uhambe usiyathenga kosefile, uhambe usiyathenga komaplanka, uhambe usiyathenga komawunga, uhambe usiyathenga ecomplex a-affecta thina. Ngoba akula muntu ongatshela mina ukuthi njengo-leader we-EFF ukuthi ama-sanctions kobulawayo asinceda ngani. Ama-sanctions ayenza ifuel ipetro idule kakhulu. Ama-sanctions ayenza ukuthi izimi yena uhulumende nxa siyadinga izimali egcine siyadinga izimali zetshimbazo, izimali zezigangi.
Umnumzana Kwanele Hlabangana okhokhela ibandla le-Republican Party of Zimbabwe uthi uzakhuluma lo Dohan ngezijeziso zenotho.
Kukhanya lindaba yama-sanctions abantu asiyiboni ngasolinye kuba lokhona ukwehlukana ngasoxoxwa ngayo. Kungakho-ke thina njengabo sopolitiki sithe sizalithola lelo thuba lokuthi ke sihlala la ephansi kukhona esimlungisele khona simchazele kabanzi ngoba thina sihlezi labantu siyakubona ukuhlupheka kwabantu, siyakubona ukuthi ilizwe lethu aliyiphambili. Kuqakathekile ukuthi izijeziso lezi zesulwe ngoba azikho emthethweni.
Umnumzana Edwin Ndlovu uthi izijeziso zenotho abazaziyo yilezi ezijeziswa uZulu libandla leZANU-PF.
Izijeziso zomnotho ezethethwa ke inkokheli ezikhona elizweni leZimbabwe ezokuthi uZulu abantu bebengaphathekanga kuhle njalo baqhubeka bangaphathwa kuhle, okudingakala ukuthi ubukhokheli kumele butshintshe indlela obenza ngayo, buhloniphe ilungelo loluntu. Ngibona nxa lungenza njalo ke lobo bukhokheli, izijeziso zomnotho lezo ziyapho ngokuphela nje njengamazolo ukuthi nxa ilanga selitshisa amazolo aphela. Kayisizo zijeziso esingathi thina kumele kubuye kuzokhulunywa, kumele kuthunyelwe abantu bazo-assessa lokhu lalokhu yana. Hathi izijeziso nje esingathi thina ubukhokheli beZANU-PF ikakhulu yibo obuyethese abantwana beZimbabwe izijeziso zomnotho. Hatsho ukuthi sithi izijeziso zomnotho lezo zivela phandle ke abantu zibaphethe njani.
Kunabanye abathi kumele kudlulisiswe umonakalo odalwa izijeziso zenotho lezi ezafakwa lilizwe leMelika eleBhilitane lamanye kulandela udlakela olumangalisayo eZimbabwe okuthiwa lolu tshotshozelwa libandla leZANU-PF. Umnumzana Dumisani Nkomo ingcweti yecubungula ezombusazwe uthi uhambo lukankosazana Dohan luqakathekile kakhulu.
Ukuza kwenxusa le-United Nations kuyinto eqakatheke kakhulu. Sithemba uzakhangela lolu daba nxa zonke ekhangele ukubana ama-sanctions lathwa khona aphethe njani isizwe seZimbabwe. Okwesibili njalo aphinde akhangele njalo ukuthi kuyini okwaletha ama-sanctions lawo lokuthi ahloseni, ngoba ngibona kunxa zonke kuqakathekile ukuthi sikhangele ama-impact yangkhona, kodwa njalo sikhangele njalo lokuthi kuyini okwaletha ama-sanctions lawo, njalo izinto zangkhona lokhu ezikhona yini na ezaletha ama-sanctions lawo.
Elemelika lafakela izijeziso zenotho abakubandla leZANU-PF abedlula amathumi ayisitshiyangalombili 86 kanye lamankampani angamathumi amahlanu lasithupha 56. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGift Dube.